ir apmierināts administratora Haralda Velmera pieteikums, ir izbeigts akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs tiesiskās aizsardzības process un pasludināts akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs maksātnespējas process. Un uzsākama galvenā maksātnespējas procedūra. Iecelt par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs maksātnespējas procesa administratoru, certificētu administratoru Haraldu Velmeru.